Datorren Domekan urriaren bostean egingo da Burdinolen eta Meatzaritzaren paisaien ibilbidearen 12. edizioa. Enkarterritako museoak eta Bizkaiko batzar nagusiek antolatzen dabe ekimen hau, urtero 100 lagun batzen dira gure lurraldeko ondare industrial eta naturala aberatza ezagutzeko asmoz. Aurten Muskiz eta Sopuerta artean egingo da ibilbidea. Ainara Arranz agurtu behar dugu, Enkarterritako Museoko Hezkuntza Saileko arduraduna, geugaz daukagu, ibilaldi honen ganeko zehaztasunak emoteko. Ainara, egunon.
Egunon danoi.
Dana prest daukazue Domekarako?
Bai, bai, hortze gabiz, azkenengo ikutuak ematen.
Aurten, ibilbidea barritu duzue, urterik urtera ibilbidea aldatzen duzue?
Bai, ba, zuke komentatu bezala, aurten 17. edizioa da, eta 17 urte hauetan 5 ibilbide ezberdin jorratu ditugu. Eta aurtengoa guztiz berria izango da. Zuk aipatuzun bezala, Muskiz eta Sopuerta lotuko ditugu, 27 kilometro urten zaizkigu aurten. Eta, bai, aurtengoa ba, aldatu dugu guztiz, bai.
Eta zergaitik aukeratu duzuen Muskiz eta Sopuerta arteko bidea, zer dauka berezi inguru horrek?
Bai, bueno, dana sortu zen, guke hoin dela 17 urte, ikerketa lan batein genuen Enkarterrietako Burdinolen inguruan, eta batez ere lehenengo edizinotan zentratu gara Burdinolen esparruan, ez? Behekaldean, Barbadun ibaian zehar, Kadagua ibaian zehar ibili gara, baina aurten ustartu nahi izan dugu beste proiektu berri batekin, azkenengo hiletan alen mehatze barrutiko ondarea berreskuratzeko proiektu batean sartuta gaude, alen ezagutzen ez duten entzako Sopuertan kokatutako mendi bat da, eta bertan 19. mende bukaeran hasi eta gutxi gora bera 60. hamarkada arte 5 meategi egon ziren funtzionamenduan. Orduan, aurten bi proiektu hauek edo bi ikerketa lan hauek ustartu nahi izan ditugu, eta horrela, ba, Muskiz eta gure museoa Abellanedan lotu ditugu, eta oraingoan Alen menditik pasako gara. Eta horregatik, bueno, ba, hortik ingo dugu salto hori, ez? Muskizetik irten, Meio mendira gora, ez gara tontorreraino helduko, zehantze Las Muñecas izeneko portuan zeharkatuko dugu bidea, eta Alen mehatze barrutian sartuko gara.
Horre, Enkarterritako museoko beharginak egongo dira, azalpenak emoten ibiliko dira, ze eduki landuko dozu ez ibilbidean zehar?
Bueno, ibilbidea berez, hainbeste kilometro direnez, eta jendea, bueno, azkenean erritmo dozberenak eramango direnez asko luzatuko da, eta bai egongo gara gu, abituaiamiento puntuetan eta, azalpen laburtzu batzuk moten, pues nahi duenari edo, ze badago jendea igual, ba, martza hartuta ez duela asko gelditu nahi, baina gu horre egongo gara, bueno, ba, tokian tokiko azalpenak emoten. Azalpen gehienak zentratuko dira, ba, Bizkaiko Burdinoletan erabiliko zen Burdinonen jatorria azalduko dugu, zehazki Alen mehatze barrutiko ustiapena, eta bueno, ba, jatorria ez, ze urtetan hasiko dira mendioiek ustiatzen, zergatik agertuko edo hasiko dira ustiatzen hain berandu, ez? Guk danok gure buruan daukagu Bizkaiko Burdina ustiapen lan zaharra dala, ezta? Egia da, Somorrostolaraneko meategi gehienak erdiaroan ustiatzen hasiko, no, merromatarrek ustiatzen hasi ziren, baina erdiaroan batez ere hartu zuen martza, ez? Bueno, ba, azalduko dugu zergatik hauek beranduagoakoak diren, zenolako infrastrukturak, garraio bideak sortu ziren honen ildora, eta zehazkigu hoietariko, osea, gure ibilbidearen trazadoa edo garaia hietako trenbidetatik joango da, ez? Osea, Burdina barkatu menditik portuetara eroateko sortutako bai bide gaur egun bide berdea edo bai bidegorri bezala ezagutzen ditugun espazioak dira, eta hortaz aparte baita ere ezagutuko ditugu bertan geratu diren ondare aztarnak. Baditugu samalekuak, baditugu meategiak beraiek, bertan geratzen diren meategien aztarnak, eta meatzal auzoak. Alen eta, bueno, Alen edo Labarrieta deitzen den espazioan, meatze garaiko edo industria garaiko etxeak, etxebizitza geratzen dira. Izan ere, espazio horretan gaur norbaitek pasat, animatzen direnek ikusiko dute edo inoiz igotzen basadeteara ikusiko duzue, ja dagoeneko oso jende gitzi bizela bertan, ez da gizien bat bizilagun izango diren oraingoan, baina ez dut uste guztira ehun pertsona da itxiko diren, nik uste asko direla, igual 80 bat pertsona egongo dira espazio guztia, garairik gorenean bertan 1000 bizilagun zeuden, ez? Horrek azalpena daukar industria lan guzti horietan, ez? Mm-hmm. Burdiarekin lotutako zerean, bai.
Behar bada inara, orain kontetan zabiltzana ezaguna ingo jake inguru horretako herritarrei, baina hortik kanpo, akaso, ez ezaguna izango da historia guzti hori, ez?
Bai, hori da, desaten duen bezala, jendea batez be kokatzen du burdin lana edo burdinarekin lotutako industriaren lana Somorrostroko aranean, ez? Arboleda, Triano mendietan. Eta horregaitik guk salto hori egin izan nahi dugu eta azkenean oinezko ibilbide honen helburua da beste modu batean igual ondarera edo gure museora hurbiltzen ez direnei gonbitea egin, ez? Beste estrategia edo beste baliabide batzuen bitartez oraingoan mendi ibilbidea animatu jendea gure ondarera hurbiltzen, ez? Ez du aipatu, baina ekintza doakoa da. Izango ditugu puntu batzuk non edatekoa eta jatekoa bananduko dugun, eta bukatzerakoan museotik berriz ere doako autobus baten bitartez itzuliko ditugu pertsonak muskizera. Orduan Ondiño plaza geratzen zaizkigu, azkenengo plazak, Ondiño badago Astia, jendeak badauka Astia apuntatzeko, gure web orrian, enkartzerrimuseoa.eus, eta hori animatu nahi ditugu, hori Bizkaia, eta entzuten gaituzten guztiok, gure zonaldera animatzen, urbiltzera, ez? Azkenean enkartzerriak badiru hor bagaudela purtsuete, ez dakit, Bilbo aldetik eta gainontzeko izketik urrun, baina berehala iristen da. Eta nik uste egun ederra pasako dugula, ez? Gure ondarea ezagutzen.
Itzordua, ze ordutan jarri duzu, eh?
Irtera ordua jarri dugu 9:00. Oso goiz hitzartu, osea, 9:00, ondo. Eta jendea gutxi gora bera, ordu erdi bat arinago edo etortzera animatzen dugu, batez be, pasabarrirelako maitik bai estaltzeko heldu direla, eta eta 9:00 puntuan urtengo gara, hasiera emango diogu. Eta gure helburua da, bakoitzak bere martxan, egia da, aurten luzea dala, gogorragoa dala, eta bai, aurreko urtetan igual errazagoa zenez, igual jendearen egoera fizikoa etzeukan besteko garrantziri, baina aurten bai apurtxu bet, forman etorri behar dugu. Luzea dalako batez ere, eta hasierako kilometroak aldapa gora da, eta nahiko aldapa exigentea, bai.
Bai, irakurri dugu, ibilaldi zorrotzagoa aukeratu duzuela aurten.
Apurtxu bat, zorrotzagoa, baina, azkenean hori ez dago prisarik, ordua edo bukara ordua argiak, eguzkiak jartzen du, ez? Azkenean, gutxi gora bera daukagu hor kalkulo bat egin da, baina, azkenean, jokongo da jentea osoari nengo duna, eta, beste batzu, lasaiago joango gara.
Bueno, talen esan duzu, Ornitze puntu batzu beharriko duzela ibilbidean, indarrak berreskuratzeko, eta txarto espanabil, amaitu ostean be, sozertxu egongo da, ez?
Amaitu ostean, museoa ikusteko aukera egongo da, Bai, eta hemen museoan, bueno, azkenengo bokata eta emango dugu, así que bueno, nik uste jendea nekatuta baino posiko bukatuko duela.
Antolakuntzatik jasangarritasuna azpimarratzen dozu, Ze neurri hartuko dozu ez apurbete ingurumen inpakturi murrizteko?
Bueno, ba, bueno, urtea dara matzagu azteko erabiltzen dugun ibilgailua, ibilgailu elektrikoa da. Kokatzen ditugun markak biodegradableak dira, oza, badira oituta gaude olako plastiko zera tira batzuk ikusten, ba, gureak biodegradableak dira, dena den hartzen ditugu guztiak, eta gero gure jaki guztiak organikoak dira, bokatak egiten digu Lapiko enpresak, Lapiko ba, intzerzio enpresa bat da, Peñaskal taldekoa, eta bueno, ba, fruta ekologikoa da, ura ez dugu, normalean ez dugu likidorik emoten guk, eta iturriak erabiltzen ditugu, baina aurten oso luzea denez jarriko gara, baina kristalesko botilak izango ditugu, jendeak dakarren kantinplorak bete, eta berriz ere kristalesko ontzi horiek itzuliko ditugu, ba, ba, hornitzaileari, ez? Eta, bueno, orokorrean gu betidanik izan dugu jasangarritasuna gure ADN-ean, ez? Eta, bueno, egiten dugun guztia, ba, aldugun eta impacto gitxien izaten, naturan izaten saiatzen gara bai.
Aurtengoa Domekako 17. edizioa izango da, eta urtetik urtera gero eta jente gehiago erakarten dau ibilaldi honek. Ze balorazio egiten duzu zuen aldetik ainara?
Ba, oso oso balorazio ona. Egia da, hasi ginenan lehenengo urte zein genuenean, ba, apurtxo bat gure egunerokotasunetik urtetan zala, ez? Egu ohituta gaude, ba, ikerketa lanak egiten, erakusketak, ekintzak, baina beste nolabaiteko ekintzak, ez? Eta ia da, animatu ginera, ba, azkenean talde barruan, ba, jende mendizalea eta kirolaria dagolako, eta, bueno, martxan jarri genuen, eta hasierako urtean goratzen naiz, bueno, ba, etorri, kriston euri jasa izan zala, eta, baina jende animatu zala, unta piku lagun etorri ziren, eta lehenen urte izan zen, izugarria, eta urtetik urtera, hobetzen joan gara, eta urteroko bada lan izugarri askatzen diguna, ez da, azkenean ibili bar gara, ba, aurreko hiletan dana prestatzen, guk, ba, adibidez igandean ibili ginen berriz ere ibilbidea egiten, eta, baina oso balorazio positibo bat, batez be, esan dizudan bezala, badagolako jentea, ezagutu duela gure museoa eta gure lana, eta gero animatu egiten dela gainontzeko gauzak gauzetan parte hartzera, bai erakusketak, bai, ez dakit, egiten ditugun ekintzatan, eta, bide honetan, bide, osea, ibilbidea izan dela beraiek erakartzeko modua, ez da? Mendia. Eta hori nire ustez oso interesgarria da, ez? Azkenean jendeak guri gustatzen dugu azaltzea, ba azkenean museoa, gure museoa hasteko doakoa da, publikoa, osea, publikoari irekia dago, eta gure izateko arrazoi bakarra jendeari gure ondarea gizarteratzea dela, ez? Osea, guk publikorik gabe ez gara ezer. Eta hori, ba, badaudela mila aukera parte hartzeko museoaren bizitzan, gustu guztientzako, ez? Eta batzutan igual, ba, jende asko igual museoa ikusten du oso serio eta gauza bat apurtzu bet elitista edo, eta gu horrekin apurtu nahi dugu, ez? Eta gu oso herrikoia gara eta gure ateak beti daude irekita, eta beti gabiz ba, inguruko elkarteekin elkarlanean, eta mila saltzatan sartuta, ez? Eta azkenean hori da gure zena, ez?
Bueno, ba, hortxe, Domekako ibilbide hori, baina aprotsa daigun, ainara eta sartu gaitezan Enkarterritako museo barruan, unonetan, zein da eskaintzen duzuen programazioa eta jardueren eskaintza zein da?
Bueno, ba, ontxe, urrian sartuta gaudenez, Europako ondari jardunaldien barruan gaude, eta, ba, uste dut ditugula, hilabete honetan, zei ekintza ezberdin. Eitzaldi, bizita gidatu, ibilbide gidatuak, gure inguru ezberdinetara. Ba, hemengo udaletxe ezberdinekin elkarlanean, ekintza ezberdinak burutu ditugu. egingo dugu Sopuertan, Aranguren entzaian, Alenen ere meategira, beste meategi batetara sorpresa meategira ere bizita. Gure web horrian dana daukagu zehaztuta. Eta gero urriaren erdialdean, 14an ustutala, eskolentzako ekintzekin hasiko gara berriz ere. Guk, bueno, urtea dara matzagu jarduera didaktikoak burutzen, eta, bueno, ba, hablan esatearen, ba, erdiaroko tailerra, historiako tailerrekin hasiko gara, ba, hori, ilabete honen erdialdean. Eta azaroari begira, bueno, ba, batzar nagusien menpeko museoa izanik, bueno, ba, batzar nagusiak ezagutarazteko programa bat abian izango dugu ere azaroan, hori da? Baina hortarako nahi duzu, azaroan itxingo dugu.
Hori da, hori da, hori da.
Ba, bueno, dana, jendeak jakin dezala, gure web horrian dagola, aukera daukatula gure boletinean apuntatzeko, eta editen ditugun gauza guztien berri izango dute. Eta hau ze, ba, animatzeko, ez azkenean, abeianean gaudela, paraje izugarria dela, eta enkarterriak badaukala, mila historio ezagutzeko eta mila paisaia ezagutzeko.
Enkarterrimusea.eus da zuen webgunea eta hortxe izen amon geinke Domekan urriaren 5ean antolatu duzuen ibilaldi horretan parte hartzeko, gogoratu egingo dugu goizeko 9etan geratu sariela Muskizko San Juan plazan, hortik abiatuko da ibilaldia eta almuga abilanerako Enkarterritako museoan. Ainara Arranz Museoko Hezkuntza Saileko arduraduna, eskerrik asko geugaz izateagaitik eta informazio guzti hau geugaz partekatzeagaitik.
Ba, eskerrik asko zuei, ba hori, gure mezua zabaltzeko laguntza emoteagatik.